halkani waa Washington laantafka Soomaaliga ee VOA oo si toos ah nooga dhageysataan muujadaha gaagaaban ee 19:20 iyo 9:40 midban hirarka FM-yada ee Geeska Afrika iyo bogga internetka ee voasomali.com.
subax wanaagsan dhageystayaal dhammaantiinba waa aroornimo isniin ah oo 19 ay tahay bisha Oktoobar sanadka 2015 idaacaddeenna saaka iyo caalamkana waxaa idinla socodsiin doona anigoo ah Sahra Cabdiaxmed iyo Falastiin Axmed Iimaan.
waxaa markaa la soo sheegay in ay yihiin 7 xubnood dadka la afduubay oo ku jira gudoomiyaha komishanka iyo xildhibaan golaha deegaanka degmada Ceergaabo ka tirsan oo laga qabar taleex iyo Cumar Jaamac Faarax iyo ciddii kale ee la socotay 7 xubnood baa la soo sheegay ay gabadhaasi ka mid tahay.
kaas waxa uu ahaa gudoomiyaha gobolka Sanaak ee Soomaaliland oo ka warramaya xubno ka mid ah Soomaaliland oo dhanka doorashooyinka ka shaqeynaya oo lagu haysto deegaanka Baran ee deegaanada Puntland. Wareysi ayaanu idinkaga haynaa.
qodobada kale aad ku maqli doontaan idaacaddeenna saaka waxaa ka mid ah Soomaalida tahriibka ku soo galaya dalalka Yurub oo lagu soo warramayo in xaalada adag ay soo wajahayso.
Kanada oo saaka ay ka dhacayso doorashooyinkii xisbiyada dalkaasi.
aqalka Kongareska oo ay wajahayso khatar adag oo waqtiga kama dambeysta ah ee loo qabta ee xisaabaadka dowladda.
ciyaaraha iyo qodobo kale ayaad maqli doontaan marka hore ku soo dhawaada warkii caalamka. madaxweyne Obama ayaa shalay amar ku bixiyay in dowladda Mareykanka ay bilowdo diyaar garowga sida ay cunaqabateynta uga qaadi lahayd dalka Iran. waxa ugu yeeray maalintii aqbalaadda ama hirgelinta maalintaasoo dhammaanba dhinacyada saxiixay heshiiska nukliyeerka ee July ay u howlgalayaan, waana tallaabadii ugu horreysay hirgelinta heshiiskaasi. Obama ayaa sheegay inuu soo dhoweynayo tallaabada uu ugu yeeray mid muhim ah, isagoo sheegay in ay la socdaan oo ay garab taagan yihiin saaxiibadooda heshiiskan wax ka saxiixay, kuwaasoo hadda diiradda saaraya shaqada qaybteedii adkayd oo ah hirgelinta heshiiskaasi. qodobada kala duwan ka kooban, Obama waxaa kale oo xusay in Iran ay qaybteeda heshiiskan ay bilowday in ay fuliso iyadoo qaar ka mid a qalabkeeda furfurtay, islamarkaana aada u dhimaysa kaydkeeda uraniumta iyo tallaabooyin kale oo ay ku xaqiijinaysa inaanay samaysan karin hub nugliyeer ah. midooda Yurub ayaa sidoo kale ansixiyay sharci axaddii shalay, kaasoo u ogolaanaya xubnaha Yurub in ay bilaabaan soo afjaridda cunaqabateynta lagu hayay Iran, balse wasiirka arrimaha dibadda ee Iran ayaa sheegay in cunaqabateynta ay sii waa wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Jarmalka ayaa sheegay in cunaqabateynta ay sii jiri doonto tan iyo inta ay Iran ka caddaynayso inay fulinayso heshiiskaasi ay saxiixday.
nin Caraba oo ku hubeysnaa qori iyo mindi ayaa weeraray goob laga raaco gaadiidka basaska oo ku taala magaalada Persheba axaddii shalay, iyadoo uu ku dilay halkaas mid ka mid a ciidamada Israa'il, sidoo kalena uu dhaawacay 10 qof oo kale kahor inta isaga ay satoogan booliiska. waxa uu ahaa falkii ugu dhiig daadashada badnaa ee ka dhaca muddo 2 asbuuca oo ay ka socdaan rabshadaha u dhexeeya Israa'il iyo Falastiin, halkaasi kuwaasoo ay ku dhinteen 42 u dhashay Falastiin iyo 8 qof oo Israa'iila. toogtaha dilkan weerarka ay geystay ayaa waxa uu taagnaa boosteejada basaska laga raaco oo ku taala magaalo ku taala Koonfurta, waxaana durbadiiba la aqoonsaday heybtiisa. mid ka mid a dadka dhaawacyada uu soo gaaray ayaa ah nin u dhashay dalka Eritrea oo ay booliisku u qaateen inuu si qaldan isaguna uga mid ahaa dadka wax weerarayay.
wasaaradda gaashaandhigga Mareykanka ee Pentagonka ayaa xaqiijisay in isbahaysiga Mareykanku horkacaya ay weerar xagga cirka ah ku dileen sargaal sare oo ka tirsan maleeshiyaadka ku xiran Alqaacida waqooyi galbeed ee Siiriya toddobaadkii hore. Sanafi Al Nasr oo u dhashay dalka Sacuudiga ayaa la dilay Khamiistii, sida ay sheegtay Pentagonka axaddii shalay, waxaana ay xuseen inuu ka mid ahaa saraakiil kooxda Qorasaan la yiraahdo, isagoo ahaa xagjir muddo dheer dagaal ku soo jiray, wuxuuna u qaabilsanaa dhanka maaliyadda oo ay bixiyaan dadka Alqaacidaha taageera ee dhaqaalaha siiya iyo kooxda qaybaheeda kala duwan.
subax wanaagsan mar kale dhageystayaal, waxaad la socotaan VOA Washington. gudoomiyaha guddiga doorashooyinka ee gobolka Sanaag iyo mas-uuliyiin kale oo هول وعي جلين أو لحر ارتاه ديوان جلين تدورشين كسومال لان كود ديگانة دا باران قبل كسناك ايال افضوب تاي سيدو وفيو ايدا اوشيغي قدوميها قبل كسناك احمد عبدي فلي حبنها الافضوبي او كاكوبان تدوبا حبنوت ايا عدا افضوب كجيستي وحا لوغو قاتي سيدو لوغو هستا سيدو لشيغة مغالة دا باران قدوميها او رمي وريها فيو ايدا برخاد محمود كاريا ايا غورنتي وحا اوه دي سيدو اي وحو دعين
waxa maanta ka dhacay aaga u dhow hadaftimo meesha la hada eelcad waxa ka baxday BBC in la yiri waa UB adigu markii hore shaqaaqadu ka yar laakiin meesha ay dhacdo ka dhacday dibleed af duubtay gudoomiyaha commissionka gobolka Sanaag mudane Ahmed Cali Biixi iyo NGO gi qaatay wacyi gelinta diwaan gelinta waxa markaa la soo sheegay in ay yihiin 7 xubnood dadka la aftoobay oo ku jira gudoomiyaha kubishka iyo xildhibaan golaha deegaanka degmada Ceergaab ka tirsan oo laga qabar taleex iyo Umar Jaamac Faarax iyo cidi kale ee la socotay 7 xubnood baa la soo sheegay ay gabadhaas ka mid tahay sida awgeed qabar taleex oo ah xildhibaanada oo la siidayay si waxa ay sheegtay oo ay cadeysay in lagu afduubay oo dibladaasi ay ku afduubtay meesha la yiraahdo Ceelcad oo la dhow hadaftimo sida awgeed waxa weeye arintaas way dhacday waa xaqiiq dibladaasi waxa ay ku haystaan ilaa iyo hadda meesha la yiraahdo Baran waxaanu la xiriirnay markaa masuuliyiintii heer gobol iyo heer degmo ee Soomaaliland waan fiican oo aad u caan bay halkaasi ka socota waxaanan ku rajay weynay insha Allahu ila caawa iyo barito in la soo deyn doono ayaan aad iyo aad ugu rajay weynay biid billahi
gudoomiye waxay u tagen kooxdaasi sidaad sheegtay wacyi gelin ku saabsan diiwaan gelinta codbixiyayaasha doorashooyinka Soomaaliland waa maxay sababta aftuubku
wallahi adigu way iska cadaan doontaa insha Allahu ma cada dadkana markay wax dhacaan waxyaabo badan baa lagu daraa nin weyn oo masuul ahay ma oran karo imka talaabadaas ayay ku saleysan tahay ama cidaas ka dambeysa ama ujeedada loo afduubay waa taa ma oran karo waxaan sii un cadeynayaa anigu demasuulka gobolka Sanaag ah in arintaasi ay dhacday xaqiiqna ay tahay ilaa ay haddana gacantii ay ku jirto cidii afduubtay ay ku jiraan xildhibaanadaas oo iyadu iminka dibadda joogta marka laga reebo 7 xubnood 6 xubnood kale iyo baabuurtoodiiba waa la haystaa
way baran waxa tii waxaan kala xidhnay masuulinta Soomaaliland ee deegaankaasi barin jooga in halka lagu haysta ma barin gudaha
waa baran adigu gudaha weeye marka kulli artaas waa saas waa xaqiiq dad haystana waxa weeye waa dabli uun baan anigu oran karaa dabli shufta uun baan oran karaa weeye anaga waxaan loo meel yaala inaanu dadku waa dad istee dadkii ah inaan dhibaato dhicin in waan iyo nabadayn lagu soo daayo wax dhibaato aan xaqayaga anaga aan ka tagin hadii aanu nahay masuuliyiinta Soomaaliland ee Sanaag iyo Baran iyo nawaahiga jooga waxaanu leenahay ugu baaqaynaa cidii haysata masuuliyiinta inay waan nabadeed ku soo daayaan hadii ay wax kale dhibaato jeega ay jiraana hadii ay noo sheegaan si aanu anagu markaa waxa laakiin anagu talaabo military iyo mid ciidantoona ilaa iyo hadda diyaar u minni waayo waxa jooga ciidanka ugu badan baa ka jooga military ee Soomaaliland sida awgeed isku dhac iyo mushkilad minni umaanan diyaar ahayn in ay wax ka dhacaan laakiin khayr umaanu ka doorinaa iyo in saad dadka loo soo daayo si shuruud la'aana oo nabadeed oo wanaagsan
mar haddii masuulkii gudoomiyaha gobolka Sanaag tahay arintan aad sheegtay in waa waan lagu dayayo ma la xidhiidheen dadkan iyagu afduubka geystay
may labanan xiriirin laakiin dadkii deegaanka ahaa waa la xiriiray odayaal uqaal salaadiin dad masuuliyiina oo runtii dadkii nabadda ehelka u ahaa oo aad iyo aad isugu hawlaya ayaanu la xidhiidhnay iyagaana wada anagu toos labanan xiriirin sababtu ay tahay ragga afduubka geystay ee mushkiladda geystay maana la xiriirin waxaan la xiriiray weynada aqoon la umaanan lihiin lagumanay filan qaabkii wax u deeyo afduubeen hase yeeshee dadkii deegaanka ahaa ee Soomaaliland ahaa oo dad aad u muxtarima oo ah masuuliyiin dowladeed iyo mid shacab ah oo muxtarima culimo iyo codkarba ayaa hawsha wada meel fiican la way maraysaa waxaan ku rajo weynahay ilaahay idinkii sidii noo soo sheegeen in la sii day doono bidmilaysa ugu dhaqsa badan leh
gudoomiyaha gobolka Sanaag Ahmed Cabdi Faley ayuu kaasi ahaa oo u waramay wariyaha VOA da Barkhad Maxamuud Kaariye.
talyaaniga waxaa la keenay ama soo galay tirada ugu badan ee qaxootiga ama muhaajiriinta ka imanaya qaaradda Afrika balse inta badan qaxootigaasi ayaa dalkaasi ka dalban magan galiyo oo waxay u sii dhaafaan dalalka kale ee Yurub safaaradda Soomaalida ee talyaaniga ayaa sheegtay sababta ay dadka talyaaniga u dhaafaan inay tahay iyagoon waxba ka helin dalka talyaaniga Cabdi Axmed Xuseen oo talyaaniga safar shaqo ku joogay ayaa dhawaan xarunta safaaradda Soomaalida ee Rome waxa uu ku wareystay Safiya Maxamed Abdulla oo kamid saraakiisha sarsare ee safaaradda wuxuuna ka wareystay xaaladda Soomaalida talyaaniga iyo sababta loo sii dhaafay dalkaasi
horta dadka badana soo mara meeshan ma rabaan inay joogaan inta oo waxay u badan tahay dad rabay inay sii gudbaan oo ay yurubtan kale u sii gudbaan markay soo galaan waa la diiwaangeliyaa Soomaalida isla markii waxaa la siiyaa maxay ahayd dalku joog aa la siiyaa xerooyina loo kala qaybiyaa marka faraha laga qaadaa inkastoo hadda ay yaraadeenba oo hadda dad badan oo aan waxnay ama Lampedusa aan waxnay ama dad badan oo idinkaba hadda markaa tagtaan saad u arki doontaanba ahayn sidii hore oo xerooyinka iyaga naftirkooda ay ugu canaadi jireen dadka hadda maadaama ay faray ka bateen oo habeenkaasi idaacadaha laga sheego oo maalin la arka ay soo banaan baxaan dadkii talyaaniga ah ee martida loo ahaa ee waddankoodii la yimid a soo banaan baxaya dhaqaya dadkan yeyna noo imaanin dadkan ha nalaga wado dadkan meeshood wax ku siiya annaga isqaadila annagaa baahan ma fahmino marka Soomaalida marka runtii markay soo joogayaasha soo qaataan badanaa horta inta warsato magan galiyada oo macnaha asiila politikada warsato ma badna waxay soo siiyaan sojourner caadi ay soo siiyaan sojourner caadi markay soo siiyaan hadda waxaa waaye markay xerada ka soo baxaan qof waliba meeshii markaas uu aaday kii iska aaday goboladaas oo kale ki Roma soo aaday ki Torino aaday ki Milan aaday ki Genova aaday
maxay markaa Soomaalidu waddankan u joogi la yihiin maxay waddankan uga yaacayeen waddankan miyaanu waddan Yurub ahayn
waddankan waddan Yurub ah waaye laakiin waxay ku kala bedelin yihiin aan ku haya waxay ku kala duwan yihiin waddamadaas kale markay tagaan subsidiyar waxba xal siya oo gacan qabsi ah gurina waa la siya inta waxaa waaye ma imaaday ha adiga isdabar anigu waxaan ku siiyey bahashaas ay waddankan ku joogaysid ama shaqayso ama dariiqa saxda ay ku tahay
Soomaali waxa jirta waddankan sidaad sheegaysay intay soo galaan gudba wadamada kale ee Yurub gaara farahooda la soo helo kadibna halkan dib loogu soo celiyo marka kuwii halkan ka baxay ee dib loo soo celiyo xaaladoodu waa sidee
wallahi horta waa jirtaa faraha laga qaadaa way baxaan qaar ay jiraa hata wadamadaas kale markay tageen ayagoo sanad joogo laba sanad joogo kadib fariin inta la soo helay dib loo soo celiyo markii dib loo soo celiyo qoladaan markay ku soo celiso airport-ka ay ku keenay waxay ku leeyahay magaalada tala ka tagtay iska celi
marka dadkaas xaaladooda idinku maxaad u qabataan maxaa sideed uga warhaysaan
waxaan ugu warhaynaa horta markuu inuu horta dib ka soo bilaabaa oo meeshii faraha isaga qaaday uu tagaa uu bahashii dalka uu ku joogi lahaa oo ka dhacday oo soo cusboonaysiista Soomaaliya anay hadan islimeeshu ka bilaabo hadan ama inuu baxo oo raba isku dayaya ama shaqo inuu raadsado isku dayaya badana inkastoo hadda dhalinyarada Soomaaliyeed ay indhaha furteen ee isku tahlujiyaan in ay wax bartaan ki ay gala ee farsamo ki maxay ahayd iskool raadsada ki luqadaha farto sababta dhukan talyaaniga hadda waxay sameeyaan waxa jirta maxay ahayd waxbarasho lacag la'aan ah qofka waa la barayaa waxbarasho la siinaa adduunmaad kaas kale waxay ugu hordaa waxa waa iyadoo lagu qasbay inaad wax baratid aadana wax lagu sii siinaya xoogaa gacan qabsi ah inta wax gacan qabsi ah ma jirto waxa lagu wax sumayaa sultanta bax orodo wax baro
hadda
isdabaray
ma gartay dowladda Soomaaliya ayaad wakiil uga tihiin dalkan oo safaaraddiibaad saraakiisheedii sarsaraad ku jirtaa safaarad ahaan idinku maxaad dadka u qabataan
nagu safaarad ahaan waxaan u qabanaa wax allaale iyo wixii qof Soomaali ah nooga soo baxdo hadday baasaboorka naqato hadday warqadii dhalashada naqato hadday warqadii sugitaanka naqato hadday warqadii ma taqaanaa qof baa la leeyahay inaad Soomaali tahay orod socday qof baa la leeyahay waa dhashaad leedahay waqtigaana dhashaad leedahay inaad waqtigaana dhashaad dhalatay soo xaday qof baa la leeyahay ordo baasaboor la imow qof baa la leeyahay ma taqaanaa arday baa la leeyahay warqad ka keensay inaad arday tahay in kale marka safaaradda heegan waxay u tahay waxqabadka
waa gartay ma jiraan dad Soomaaliyeed oo dhibaato intay la kulmeen go-aansaday inay waddankii ku noqdaan. Haddii ay jiraan safaaradiinu, maxay ka caawisaa? Wax tiro kooban arrintaas ma ka haysaan?
Ilaa hadda qof waa jira dad yurub intay aadeen soo noqdeen, haddana Italiyadii iyagoo yimid meeshoodii ka bilaabay. Laakiin qof intay noo timid weli dhahaysa ani mataqaanaa waddankii rabaa inaan ku noqdo, ilaa hadda horta ma hayno. Haddii noo imaadaan waa qasab inaan mataqaanaa wixii oo tabarnaga aan la qabano taakulayno. Haduuba yiraahdo waddankii aan ku naqanaya, haduu yiraahdo waddankii aan ku naqanaya, marka waxaa waaye eerboorka mbuu tagayaa, wuxuu haysaa warqadii dalku joogaan ahayd, warqadooda dalku joogo uu siinayaa, wuxuu leeyahay aniga waddankayga rabaa inaan ku naqdo.
Taasi waxay ahayd Safiya Maxamed Cabdulla oo kamid a saraakiisha sarsare safaaradda Soomaalida ee Rome oo u warramaysay wariyaheenna Cabdicasiis Xuseen Cismaan oo dhowaan howl shaqo halkaasi ku tagay.
kala subax wanaagsan dhegeystayaal. Saaka ayaa waxaa dalka Kanada ka bilaabanaya doorashooyinka baarlamaaniga ee dalkaas oo ku loolamayaan saddex xisbi oo dalkaas ugu waaweyn, kuwaasoo kale ah xisbiga muxaafidka oo conservativeka ah, xisbiga liberaalka, iyo xisbiga dimuqraadiga ee NDP. Saddexdan xisbi ayaa kii ku guuleysta waxa uu soo dhisi doonaa dowlad uu hogaaminayo. Sanadkan ayaa waxa uu saddexda xisbi ee tartamaya kamida saddex qof oo Soomaaliya. Hadaba Falastiin Axmed Iimaan ayaa arrimahaasi waxa ay ka wareysatay Muuse Cabdulle Kuulow oo tafaftira ka ah wargeyska Somali Tribune oo kasoo baxa magaalada Toronto ee dalkaasi Kanada.
Runtii 4 sano mar ayay dhacdaa doorashada dalkan, oo runtii hadda xisbiga dalkan haysta waa xisbiga conservative-ka lagu magacaabo. Waxaa la tartamaya xisbiyo kaloo aada u waaweyn laftirkooda, oo xisbiga New Democratic Party la yiraahdo, oo xisbiga haddartaan mucaaradka ah oo ama oppositionka dalkan ah, iyo waxaa kaloo la tartamaya xisbiga lagu magacaabo Liberal Party-ga oo oppositionka saddexaad ah. Saddexda xisbi ugu waaweyn sanadkan waxaa la qiyaasayaa inay runtii neeg to neeg waxay yiraahdaan, oo runtii saddexdaba ay isku wada dhow yihiin, inkastoo boolalka ay sheegayaan xisbiga Liberal Party-ga inuu ugu sarreeyo, oo runtii ninka lagu magacaabo Turudo uu runtii uu asaga madaxda ka yahay.
Soomaalidoo kale doorashadan sidee bay uga qayb galayaan?
Doorashadan Soomaalida waxay ugu qayb galayaan waa markii ugu horreysay horta hore ee saddex musharax ee Soomaali ah ay saddexda xisbi ee ugu waaweyn dalkan oo xisbiyada aan kuu sheegay ay u kala tartamayaan ay ugu kala jiraan. Haddaan kuu soo qaado wiilka lagu magacaabo Cabdul Cabdi oo xisbiga conservative-ka musharax u ah, wuxuu ka tartamayaa xaafadda Ottawa West ee Nebian lagu magacaabo. Magaalada Toronto waxaa ka tartamaya laftirkeeda labada xisbi u kala tartamaya, xisbiga New Democratic Party yar lagu magacaabo ama nin lagu magacaabo Faisal Xasan oo xaafadda Etobicoke oo xaafadda Soomaalida ugu badan oo lagu magacaabo Dixon uu u tartamaya isagana. Waxaa kaloo jira xaafadaha Weston iyo Lawrence, nin dhalinyaro ahasna lagu magacaabo Axmed Xuseen ee xisbiga Liberaalka u tartamaya, ee lagu magacaabo xaafadda York South Western ayuu asna u tartamayaa. Marka waa aada iyo aada ayay kaga duwan tahay ase Soomaali ahaan. Waa markii ugu horreysay ee rajo ama runtii musharax Soomaaliyeed inuu inooga qayb galo baarlamaanka dalkan Canada ee runtii ay rajadeeda ay hadda soo dhowdahay maalinta berri oo October 19 isninku beegan.
Inta badan dadka muhaajiriinta ah markay wadamada yimaadaan oo ay muwaadiniin noqdaan, xisbiyada qaarna waxay u dareemaan inay soo dhoweeyaan dadka soo galootiga ah, qaarna waa kuwa kasoo horjeeda dadka soo galootiga ah iyo sida loo soo dhoweeyo ama xuquuqaha la siiyo. Dadka soo galootiga ah ee Kanada xisbigee u wanaagsan ama ay u arkaan in danahooda uu ka shaqeynayo?
Wallaahi saddexda xisbi dalkan ugu waaweyn runtii waa horta sidaan kuu sheegay xisbiga muxaafidka ama conservative-ka lagu magacaabo oo hadda talada dalkan haysta. Waxaa kusoo xiga xisbiga New Democratic Party-ga oo runtii laftirkiisa xisbi dimuqraadi ah iyo xisbi liberal. Marka saddexda xisbi runtii labada xisbi ayay Soomaalida badanaa isku wada dhow yihiin, oo runtii waxyaalaha soo dhoweynta waa iska garan kartaa xisbiyada dimuqraadiga hadda dalka ku nooshiin Mareykanka ama caalamka oo kaleba waa kaga dhow yihiin dadka ajnabiga ah. Marka Soomaalida waxaa u dhow xisbiga NDP-ga lagu magacaabo New Democratic-ga iyo xisbiga liberaalka ah, labadaasaa si weyn usoo dhoweysa oo albaabada u fur badanaado dadka qaxootiga ama soo galeenada ah.
Marka doorashadan xisbigii ku guuleystaahay ma wuxuu soo dhisi doonaa ra-iisul wasaaraha?
Ra-iisul wasaaraha ayuu soo dhisi doonaa maahane, xisbiga hadda ninka liidarka ah ayaaba automatically noqda qofka mataqaanaa prime minister-ka dalkan ka noqonaya. Sidaa la socoto waddankan waa waddan boqortooyo ah oo boqortooyada ingiriiska ayaa laga xukuma oo monarchy system ayay ku jirtaa oo queen elizabeth ayaa head of state-ka ama madaxa ugu sareeya dalka ah qofka xisbiga markaasi tood u tartamaya madaxda ka ahna wuxuu markaasi tood noqdaa prime ministerka
ra-iisul wasaaraha
wuxuu noqdaa ra-iisul wasaaraha
marka doorashada hadda marka la fiiriyo sida miidiyaha ama saxaafadda ay uga hadlayaan kanada oo kale ma la saadaalinayaa natiijada laga filan karo ma jirtaa saadaal la bixiyay
waa jira boolal badan oo haddartan kala duwan oo soo baxaya waxaa haddartan ugu sarreeya xisbiga liberaalka lagu magacaabo oo yarka soomaaliga oo u tartamaya laftarkiisa xaafadda york south western lagu magacaabo axmed xuseen xisbigiisa ayaa haddartan ugu sarreeya oo 37 ayaa hadda lagu qiyaasayaa inay iyaga boolka sida hadda qiyaastay brito markii ay dhacdo sida lagu kala guuleysanayo 37 iyo xisbiga conservative-ku hadda dalka haysto prime ministerka dalkaba iyaga ah oo hadda haystaan 34 waxaa ugu hooseeya boolalka xisbiga n d b-ga ama new democratic party lagu magacaabo isna uu yar dhalinyaro soomaaliyeed oo faysal xasan oo xaafadda dixon areadeeda uu laftarkiisa ugu tartamayo
marka goormaa la filayaa in natiijada la ogaado doorashada
boolasha brito waxay furmayaan 9 subaxnimo ilaa iyo 9 habeennimo marka 9 markay dhammaato waddankan tirakoobka waa wax iska fudoo computerized system ayaa jira markiiba waa ay dhammaanaysaa within negasty waxay dhammaanaysaa saacad kadib ama 2 kadib waa dhammaanaysaa marka 11 habeennimo markay noo tahay oo saacadda soomaaliyana 7 ama subaxii 7 ku beegan inay waxa waa natiijada soo baxdo maalin talaada ah markay soomaaliya u tahay annagana habeenkii ay noo tahay 11 ilaa 12 oo habeennimo oo maalin habeen isniin ah
muuse kuulow muuse cabdulle kuulow oo tafaftiro ka ah wargeyska somali tribune oo u waramaya falastiin axmed iimaan isaga oo ku sugan magaalada toronto ee dalka kanada
subax wanaagsan dhegeystayaal aroor wanaagsan aqalka kongreeska dalkan mareykanka ayaa wajahaya khatar adag oo ah waqtiga kama dambeysta ee loo qabtay xisaabaadka dowladda iyadoo ay jirto hubanti la-aan aqalka kongreeska ah wariyaha v o eda michael powman ayaa kaga soo waramaya halkaasi ay sharci dejiyayaashu ay kasoo laabanayaan isbuuc fasaxa iyadoo weli ay la wareersan yihiin ruuxa hogaamin doona aqalka wakiilada sahra cabdiaxmed ayaa noo haysa warbixintan
waxaa laga joogaa ugu yaraan muddo bilo markii afhayeenkii aqalka baarlamaanka ee dalka Mareykanka John Penner uu ku dhawaaqay inuu ka tagayo xafiiska
saaka
waxaan idiin xaqiijinayaa inaan iska casilayo afhayeennimadii iyo aqalka kongareeska dhammaadka bishan Oktoobar tan iyo haatanna ciddii beddeli lahayd lama yaqaano lamana soo xulan Paul Ryan oo ah xubin ka mid a aqalka kongareeska ee dalka Mareykanka ahna xisbiga jamhuuriga ahaana musharaxii u tartamay jagada madaxweyne ku-xigeen ee dalka Mareykanka sannadkii 2012 ayaa isagu wuxuu u dulqaadanayaa cadaadis uga imaanaya duqowda xisbigiisa oo doonaya in booskaasi uu isu sharaxo isaga marnaanshiyaha hoggaankaasi ayaa waxa uu ku riixayaa afhayeenkii hore Benner in uu dib u dhigo xilligiisa shaqo ka fariisadka uuna majaraha u sii hayo hoggaanka xisbigiisa jamhuuriga ee kala jajabantan iyo inta laga soo buuxinayo meelaha maran asbuucii tagay wasaaradda lacagta ayaa waxa ay ku wargelisay Benner in dowladda Mareykanku ay iyadu khatar ugu jirto in qarashaadka ay ka go'aan bisha November 3-deeda haddii aysan amaah lacageed samaynin afhayeenka aqalka cad ee dalka Mareykanka looga arrimiyo Josh Arnes ayaa arrinkaasi waxa uu yiri waxay ku noqonaysaa Mareykanka khatar weyn soo wajahday markii ugu horreysay abi taariikhda oo aysa dowladdu awoodi karayn inay lacagaha iska bixiso in badan oo ka mid a xisbiga Republikaanka gaar ahaana kuwa u cararaya xafiisyada sarsare ayaanan doonayn inay sii kordhiyaan amaahda iyada oo ay maqan yihiin qarashaadka Mareykanka ee loogu talagalay dhinaca caafimaadka sannadlaha sida uu qabo musharaxa xisbiga jamhuuriga Marco Rubio waxaana laga rabaa deyn dhan 19 trillion sababta taasi ay u tahay mushkiladna waxa ay tahay inaynu haysano dhaqaale dhan 18 trillion oo keliya madaxweynaha dalka Mareykanka Barack Obama ayaa waxa uu meelmariyay wada xaajood ku qotoma amaahda isagoo uga digay kongareeska inay tahay waajibaadkooda inay ka baaqsadaan musiibo ka dhalan karta lacagaha amaahda ee Mareykanka sida uu yiri mar kale Josh Arnest oo ah afhayeenka aqalka cad ee dalka Mareykanka iyadoo sara loo qaadayo xadigii amaahda maahan mid ogolaanaysa wax isticmaal lacageeda. Waxaa kaliya u ogolaanaysa wasaaradda lacagta inay bixiso qarashaadka, taasoo ay hore Kongareesku ansixiyeen iyaga qudhooda. Marka laga eego lacagaha ugu badan ee ay dowladdu amaahan karto, ayaa muddada Kongareeska u haysta ay tahay ilaa iyo 11 bisha Diseembar ee dhammaadka sannadkan, inay meel mariyaan qarashaadka dowladda Mareykanka isticmaalayso ama ay khatar u gasho dowladdu inay mar kale joogsadaan howlaheedii sidii sannadkii hore. Wadaxaajoodii u dhexeeya aqalka cad ee dalka Mareykanka looga arrimiyo iyo kan Kongareeska ayaa waxaa lagu soo warramayaa inay yihiin kuwo horumar laga gaaray wadaxaajood muddo dheer socday oo ku qotoma isticmaalka qarashka. Laakiinse inta laga soo dooranayo afayeenka cusub ee aqalka, ma kala caddo in arrinkan cod loo qaadi doono iyo in heshiis miro dhal ah laga gaari doono.
Wariyaha V O E da Michael Powman ayaa warbixintaasi noo diyaariyey. Sahra Cabdixmed ayaa noo soo koobisay.
Haatana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan xubinta ciyaaraha. Wariyahayaga Maxamuud Mascade ayaa inoo haya.
waxaanu wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba kuna soo dhawaada xubinta ciyaaraha ee sbaka caalamka. Waddanka Ingiriiska, haddii aan ku bilaabo, kooxda Newcastle United ayaa 6-2 ku dharbaaxday kooxda Norwich City. Newcastle oo indhaweyd ba aan wax guula helin, ayaa kulankani waxa uu ahaa kulan cajiib u ah maadaama toddobaadkii hore iyada lagaga soo badiyey tiro taale-eg. hase ahaatee, kulankan waxaa 4 goolasha ka mid a u dhaliyay kooxda Newcastle United ciyaaryahanka reer Holland ee Wijnaldum. ciyaaryahankan ayaa waxa uu ka mid yahay haatan ciyaaryahanada ay ku dhaarato kooxda Newcastle United. guushan ay gaartay kooxda Newcastle ayaa farxad gelinaysa macalinkooda oo isagu qarka u saarnaa in kooxda laga buriyo. 3 dhibcood ayaa la rajaynayaa inay noqon doonto mid soo dejisa guulaha la filayo inay kooxda Newcastle United ay gaarto. waddanka Talyaanigana, kulamadii ugu xiisaha badnaa ee dhacay waxaa ka mid a kooxda Fiorentina iyo Napoli oo kulmay oo guriga Napoli ayaa lagu ciyaaray 2-1. kooxda Napoli ayaa ku badisay ciyaaryahan Higuain ayaa goolasha mid ka mid a u dhaliyay kooxda Napoli. hase ahaatee, kulankii la wada sugayay xalay saqday dhexe ayaa waxa uu dhex maray kooxaha Inter iyo Juventus. kulankaasi waxa uu kusoo gabagaboobay eber iyo eber oo labada kooxba isku riiqdeen waxna iskama aanay dhalin. waddanka Spain, Villarreal 2-1 gurigeeda waxaa kaga badisay kooxda Celta Vigo. Real Sociedad 2-1 waxaa ku dubatay kooxda Atletico Madrid. Getafe iyo Las Palmasna, Getafe ayaa 4-0 guushu ay ku raacday Deportivo La Coruña. Atletico Bilbao ayay 2-2 bareeja la gashay. dhegeystayaal, xubintii ciyaaraha saaka iyo caalamkana
Maxamuud Mascade ayaa xubintaasi ciyaaraha noo soo koobaya. haatana ku soo dhawaada codadkii Nimcaan Hilaac iyo Yurub Genyo.
dhegeystayaal, guud ahaan idaacaddeenni waa naga intaa. codadka Nimcaan Hilaac iyo Yurub Genya ayaanu idinkaga tegaynaa ilaa iyo 4 galabnimo. intaan mar kale hawada ku kulmi doono waa Zahra Cabdiaxmed iyo anigoo Falastiin Axmed Iimaan iyo dhammaan V O A oo idinle nabadgelyo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.